Вечерняя казка. Добрый вечер, мой маленький. Послухай сегодня казку Василя Жуковича «Жучок и рыжик». Маленькому чорному собачку бодай нельга було придумати більш докладную кличку, чим тая, яку його назвав господар – «Жучок, чорний бачок». Лащили собачку дети, носили его на руках, гладили. Ён на ласку отказывал ласкою, лизав дитячие руки, твары. Жучок, коли и вырос, по-ранейшему заставался пяшчотною доброю истотою. Здавалось, он навод и не чувал себе собакам, так редко чувся его небрех. Затое горластый и откормленный червоный певень, подобно вельми добро усведомлял, кто ён таки. Петя Певень лічыў, што мала яму быць галавой толькі курынае сям'і, і падумваў стаць гаспадаром усяго жывёльнага двара. Нейк ён ведушчым вокам прыкмеціў, што калі гарланіць сваё кукарыку, жучок падціскае хвост. Гэта, што не кажыце, падбадзёрвала, і ён пачаў наступаць. Спрабаваў адбіраць у сабакі ежу, біў яго дзюбаю, лапатаў крыламі. Спачатку так агрызаўся, і ўсё ж нахабства пеўня ўзяло верх. Жучок не толькі не мог адганяць нахабнага пеўня, а нават канчаткова развучыўся гаўкаць. З усімі, як кажуць, скіснуў, многа ляжаў, рэдка вылазіў з будкі. З жучка пачалі посміхацца нават куры. І тады адбыўся сапраўдны цуд. Перад будкаю жучка з'явіўся гаспадароў кот Рыжык.
«Мяу-мяу-мяу!»
– звернулся он до собаки, что означало «Гей, жучок!»
«Гау-гау-гау!»
– отказал жучок, вспомнивши, что он собака. Это было пытание «Что, мой друг?» Рыжику сподобалося, что собака его назвал другом. С той поры яны шчыра посябравали. Навод делилися ежею и побач грелися на сонейку. А коли певень забияка налетел на жучка, кот Рыжик так смело заступился за сябра, что кипцюрами выдрал три перки с одного певневого крыла. Узлованный певень хотел отпомстить коту Рыжику, налетел на его, а тут собака-жучок так хапил певня за другое крыло, что с его посыпались аж но пять перков. Спалохаўся Петя Певень, што ў няроўнай бойцы можа застацца з голымі крыламі, ды як ашпараны кінуўся ў свой куратнік.
«Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко!»
– не маўчалі куры. Цяпер яны смяяліся з задзірыстага Пеці Пеўня. Іхняе «ко-ко-ко» азначала «ха-ха-ха». Зразумеў і маленькі, што трэба быць разумным і культурным, і тады станеш сябрам і памочнікам. Но теперь час класться спать, малыш. Светлых тебе снов.
Спить у небе хмарка, спить у рыбки, рыбка баю-бай. очах синочка ночавала ночка. Ночка ночавала, пісню напявала. Люлі-люлі-люлі, сови й зязюлі, зайчики і ліски змовклі ля калиски, солодко заснули. Спі, синок маленький, засинають віки, отпочнуть хай трошки рученьки і ножки. Люлі-люлі-люлі, сови і зязюлі, зайчики і ліски змовклі ля калиски, солодко заснули.
У бабулі маёй руки-локі, у бабулі маёй песні доўгія. Размотае клубок з новай казкаю, прыйдзе хітры каток, трэцца з ласкаю. Хоча лапкі пагрэць, завуркоча ён, не гуляць, не дурэць. Нам не хочацца, вось і дзень прыляцеў. І не спіцца нам, бабка казкі пляце чараўніцаю.